Gastrofilm.com podcast.
Drama Therapy. Ένα podcast για το θέατρο με τον Αντώνη Τζαβάρα.
Γεια σας. Είμαι Αντώνη Τζαβάρας και είναι το Drama Therapy. Ένα podcast για το θέατρο από το δεύτερο πρόγραμμα και το artecho.gr. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι η Εύη Γεωργοπούλου και προσκεκλημένος εδώ στο στούντιο ο σκηνοθέτης Γιώργος Οικονόμου. Θα συζητήσουμε κυρίως για τις δύο παραστάσεις του που παρουσιάζονται φέτος στην Αθήνα και ευελπιστώ ότι μέσα από τη συζήτηση θα μάθουμε και κάποια πράγματα για τον ίδιο και για τον τρόπο που βλέπει το θέατρο, τη ζωή και τον κόσμο. Γιώργο, καλώς ήρθες στο Drama Therapy.
Καλώς σας βρήκα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ζητώ συγγνώμη και από σένα και από τους ακροατές. Έχει αρχίσει να κλείνει ο λαιμός μου. Ελπίζω μέχρι το τέλος της εκπομπής να βγαίνει η φωνή.
Μια χαρά ακούγεται τη φωνή. Μια χαρά.
Και θα ξεκινήσω με την κλασική εισαγωγική ερώτηση της εκπομπής. Πότε και πώς μπήκε στη ζωή σου το θέατρο και πώς μπήκε εσύ στο θέατρο?
Μπήκε πάρα πολύ νωρίς, γιατί ήμουν πολύ κακός μαθητής. Αλλά μ' άρεσε πολύ να συμμετέχω στις γιορτές και στις θεατρικές παραστάσεις του σχολείου και ήταν το ένα πράγμα το οποίο έκανα καλά και το ένα πράγμα το οποίο έκανα με όλη μου την καρδιά και στο οποίο αφιέρωνα χρόνο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ήμουν κακός μαθητής λόγω βλακείας, αλλά αυτό θα το κρίνουν άλλοι, αλλά δεν διάβαζα, το βαριόμουν φοβερά το σχολείο. Οπότε εκεί ξεκίνησε μία σχέση με το θέατρο. Και με αυτή τη μαγική στιγμή, την οποία ακόμα τη ζω και την απολαμβάνω από τη θέση πλέον του σκηνοθέτη, αυτά τα πρώτα 5 λεπτά πριν ανοίξει η αυλαία για πρώτη φορά σε μια παράσταση. Αυτό ήταν κάτι το οποίο με μάγευε, με συνέπαιρνε από μικρό παιδί.
Και είναι συγκινητικό αυτό που λες ότι σε συνεπαίρνει ακόμα. Παρ' όλα αυτά, σε αυτές τις ηλικίες, όταν ένα παιδί ξεκινά από μικρό, ας πούμε, να ονειρεύεται το θέατρο, να ασχολείται, πιο πολύ στο μυαλό του την έκθεση, τη σκηνή, το να γίνει ηθοποιός.
Εκεί έγινε μια πλάκα. Πρέπει να ήμουν πάρα πολύ θρασής. Γιατί στο τελευταίο σχολείο που πήγα, καθηγητής και σκηνοθέτης των σχολικών παραστάσεων ήταν ο Τάσος Λιγνάδης, ο σπουδαίος λόγιος και θεατρικός κριτικός, ο οποίος σκηνοθετούσε αυτές τις παραστάσεις, έπαιζα εγώ τις παραστάσεις, κυρίως κωμικούς ρόλους, γιατί ήμουν και αρκετά ευτραφής και έτσι μ' άρεσε να κάνω λίγο τον Καραγκιόζη. Και κάποια στιγμή διαφωνήσαμε καλλιτεχνικά. Οπότε ο Λιγνάδης, όντας αυτός που ήταν...
Τι σήκωνε παρόλα αυτά τη διαφωνία, όντας αυτός που ήταν?
Όχι μόνο σήκωνε, γούσταρε και πάρα πολύ. Δηλαδή, επειδή ήταν και σπουδαίος εκπαιδευτικός, σε προκαλούσε. Δηλαδή, κάπου έπρεπε να αποδείξεις το γιατί διαφωνείς. Και σε ενεθάρρυνε στη διαφωνία σου. Οπότε έκτη γυμνασίου, τότε δεν είχαμε λύκειο, είχαμε γυμνάσιο, αποφάσισα να σκηνοθετήσω εγώ την πρώτη μου παράσταση, που βασιζόταν σε ένα παραμύθι του Άντερσεν, την Φορεσιά του Αυτοκράτορα. Έτσι δήλωσα, γελίο ακούγεται, αλλά τέλος πάντων σκηνοθέτης στο σχολείο. Και να είναι καλά ο Λιγνάδης.
Και τελικά αυτό σπούδασες κιόλας. Στην Αγγλία.
Στην Αγγλία πήγα και σπούδασα στην αρχή πολιτικές επιστήμες και φιλοσοφία, αλλά κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, όπως είχε συμβεί και στο σχολείο, ασχολήθηκα κυρίως με το θέατρο, με τη σκηνοθεσία, γιατί ναι μεν μ' άρεσε η ιδέα του να παίζω, είδα ότι στα αγγλικά δεν με πολύ έπαιρνε. Στο πανεπιστήμιο είχε εξαιρετικούς ηθοποιούς, μερικοί από τους οποίους κάνανε μεγάλες καριέρες μετά, και άρχισα να σκηνοθετώ και μετά πήγα και σπούδασα πια σκηνοθεσία στο Old Vic.
Άρα έχεις και σπουδάσει στην Αγγλία και σκηνοθετείς στην Αγγλία, και από συνεντεύξεις που έχω διαβάσει έχω καταλάβει ότι έχεις διδάξει κιόλας στην Αγγλία.
Ναι.
Αν έπρεπε να επιλέξεις ένα πράγμα, ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει το αγγλικό θέατρο και λείπει από το ελληνικό θέατρο, ποιο θα ήταν?
Ότι τα pub κλείνανε νωρίς και ως εκ τούτου οι ηθοποιοί τρέχανε την παράσταση. Δηλαδή δίνανε τρομερό ρυθμό στην παράσταση και η παράσταση ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη και χωρίς φλιαρίες και χωρίς περιττές παύσεις και χωρίς νοηματικά ανοίγματα περιττά, για να προλάβουν να τελειώσει η παράσταση και να πάνε στο pub. Εντάξει, εδώ αστειεύομαι. Αν και ισχύει αυτό που σας λέω, δηλαδή στο θέμα του ρυθμού, το tempo, ισχύει σε μεγάλο βαθμό. Έχουν μια ιστορία, και κυρίως έχουν μια ιστορία υποκριτικής, και το αγγλικό θέατρο πάντα ουσιαστικά βασιζόταν στην ποιότητα της υποκριτικής. Βγάλανε πάρα πολύ καλούς ηθοποιούς. Πάρα πολύ καλούς ηθοποιούς και γενναίες καλών ηθοποιών και επίσης και σπουδαίους σκηνοθέτες. Απ' την άλλη μεριά, αυτή τη στιγμή όσο έχουν τα πράγματα, πάρα πολύ αμφιβάλλω αν οι παραστάσεις που ανεβαίνουν στο Λονδίνο είναι καλύτερες από μερικές από τις παραστάσεις που ανεβαίνουν στην Ελλάδα.
Πριν φύγουμε από την Αγγλία και το Λονδίνο, διάβασα σε κάποια συνέντευξή σου ότι ένας από τους συμφοιτητές σου ήταν ο Ρόαν Άτκινσον, Mr. Bean.
Ναι.
Τι μπορείς να μας πεις για αυτόν που ίσως εμείς δεν μπορούμε ούτε καν να το φανταστούμε?
Μπορώ να σας πω, αλλά μπορείτε να το φανταστείτε, ότι όπως όλοι οι σπουδαίοι κομικοί, ήταν ένα μάλλον σοβαρό και καταθλιπτικό άτομο. Του είχε πει και η μαμά του κάποια στιγμή και μου το είχε πει αυτό, το οποίο το είχα βρει αρκετά τραγικό, ότι καλά ρε παιδί μου, θες να ζήσεις, να βγάζεις το ψωμί σου επειδή ο κόσμος γελάει με τα μούτρα σου? Ήμασταν στο πανεπιστήμιο μαζί. Και για να βγάλουμε λεφτά συνήθως ή για να μπαίνουμε τζάμπα σε balls τα λεγόμενα, δηλαδή τα πάρτι των κολεγίων τα οποία ήταν πανάκριβα, είχαμε μια θεατρική ομάδα. Και ανεβάζαμε επιθεωρήσεις. Σε αυτή τη θεατρική ομάδα συμμετείχε και ο Ρίτσαρντ Κέρτις. Τέσσερις γάμοι και μια κηδεία και πάει λέγοντας. Ήμασταν όλοι ερασιτέχνες, όλοι της πλάκας ας πούμε. Ο Ρόαν Άτκινσον όμως δούλευε πάρα πολύ σκληρά. Ο Ρόαν Άτκινσον, θυμάμαι, είχε μικρόφωνο και ενισχυτή στο δωμάτιο του για να δουλεύει τη φωνή του. Ήθελε να κάνει ένα νούμερο, τα ωραιότερα που είχε κάνει, παίζοντας drums. Ένα τελείως παλαβό drummer, έμαθε να παίζει drums. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάρα πολύ σοβαρός, πάρα πολύ στοχευμένος. Παίζαμε μαζί ένα νούμερο που αυτός έκανε τον Άγγλο αρχαιολόγο bird watcher σε ένα ελληνικό νησί και εγώ έπαιζα τον Έλληνα βοσκό. Μάλιστα είχα και μια φλογέρα και έπαιζα τα τα τι τα τα ρα, τι τα τι τα τα τα. Και ήταν αρκετά αυτοσχεδιαστικό αυτό. Δεν καταφέραμε ποτέ να το τελειώσουμε από τα γέλια. Ποτέ. Και είχε βέβαια μαζί με τον Ρίτσαρντ Κέρτις είχαν την brilliant, μεγαλοφυή ιδέα του να φτιάξουν αυτόν τον βουβό χαρακτήρα, ο οποίος εκ των πραγμάτων έγινε ένας διεθνής χαρακτήρας. Δηλαδή δεν υπάρχει αεροπλάνο και αεροπλάνο που να μην παίζει Mr. Bean.
Ναι. Βέβαια. Παίρνουμε μία από αυτές τις πτήσεις που δείχνουν Mr. Bean και φεύγουμε από το Λονδίνο και προσγειωνόμαστε στην Αθήνα.
Ναι.
Ας ξεκινήσουμε με το Terror. Είναι μία παράσταση που παρουσιάζεται για πέμπτη χρονιά. Μία παράσταση προφανώς επιτυχημένη και δικαιωμένη στον χρόνο. Απ' την άλλη, είναι μια παράσταση που από χρονιά σε χρονιά ή ένα-δύο χρόνια αλλάζει διανομή και φέτος έχουμε μια νέα διανομή και ένα καινούριο θεατρικό χώρο. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, είναι και μια καινούργια παράσταση. Το έργο είναι του Γερμανού Ferdinand von Schirach. Εκεί τονίζεται Schirach.
Εγώ το λέω Schirach, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος.
Είναι σύγχρονος Γερμανός συγγραφέας. Αποτελεί μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Νομικός καριέρας, άρχισε να γράφει μετά τα 45, το λέω και σαν παρηγοριά για όποιον θέλει να γράψει και δεν το αποφασίζει και θεωρεί ότι είναι αργά, ποτέ δεν είναι αργά. Ξεκίνησε με ιστορίες που βασίζονταν στις εμπειρίες του από τις δικαστικές αίθουσες και κάποια στιγμή άφησε την πεζογραφία ή τέλος πάντων δοκίμασε τη θεατρική γραφή και προέκυψε το Terror, ένα δικαστικό δράμα που έγινε αυτόματα πολύ μεγάλη επιτυχία στη Γερμανία, πολύ σύντομα. Έγινε επιτυχία και σε πολλές χώρες και από ό,τι ξέρω δεν την έχω δει, έχει γυριστεί και κινηματογραφική ταινία. Η ιδιαιτερότητα του Terror είναι η διαδραστικότητά του. Το κοινό συμμετέχει ενεργά στην παράσταση. Οι θεατές κατά κάποιο τρόπο κρατούν το ρόλο των ενόρκων. Παρακολουθούν μια δίκη και καλούνται να αποφασίσουν για την έκβασή της. Και ανάλογα με τη δική τους απόφαση, τη δική τους ετοιμιγορία, διαμορφώνεται και το τέλος της παράστασης. Το Terror φέτος παρουσιάζεται στο θέατρο Φιλίπ κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Η σκηνοθεσία προφανώς είναι του Γιώργου Οικονόμου. Τα κοστούμια του Νίκου Χαρλάφτη. Το σκηνικό της Αρετής Μουστάκα. Η Μελίνα Μάσχα έχει επιμεληθεί το φωτισμό. Και ο φετινός θείασος είναι η Ίντρα Κέιν. Έχει το ρόλο του Προέδρου.
Ναι, ναι.
Η Θεοδόρα Σιάρκου, η εισαγγελέας. Ο Δημήτρης Λιόλιος είναι ο συνήγορος της υπεράσπισης. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος
είναι ο πιλότος.
Ο πιλότος και κατηγορούμενος. Ναι. Ο Βασίλης Μπατσακούτσας είναι ένας μάρτυρας υπεράσπισης.
Αξιωματικός.
Αξιωματικός.
Σε αεροπορίες.
Και η Μαρία Νεφέλη Δούκα είναι μάρτυρας κατηγορίας. Είναι η χείρα ενός θύματος. Να πω και λίγο την ιστορία, την υπόθεση για όσους τυχόν δεν την έχουν ακούσει κάπου, δεν την έχουν διαβάσει, δεν την έχουν ακούσει. Η υπόθεση λοιπόν του έργου έχει ως εξής. Αεροπειρατές καταλαμβάνουν ένα αεροπλάνο της Λουφχάνσα που κατευθύνεται από το Βερολίνο προς το Μόναχο και υποχρεώνουν τον κυβερνήτη να το οδηγήσει προς το Allianz Arena, το γήπεδο της Bayern Μονάχου, και να το καταρρύψει εκεί την ώρα που διεξάγεται αγώνας ποδοσφαίρου ανάμεσα στην Εθνική Γερμανίας και την Εθνική Αγγλίας. Δεν χρειάζεται να παρακολουθείς ποδόσφαιρο για να ξέρεις ότι αυτά τα μάτς είναι sold out. Μιλάμε για πάνω από 70.000 θεατές στο γήπεδο. Ένας πιλότος της πολεμικής αεροπορίας παίρνει την πρωτοβουλία ψηφώντας και τις εντολές των ανωτέρων του, αλλά και το γερμανικό δίκαιο, τους νόμους του γερμανικού κράτους, και καταρρύπτει το αεροπλάνο επιλέγοντας να θυσιάσει τη ζωή των 160 επιβατών προκειμένου να σώσει χιλιάδες ζωές, τις ζωές των ανθρώπων που βρίσκονταν στο γήπεδο. Και αυτός είναι ο βασικός προβληματισμός του έργου. Δικαιούται κάποιος να επιλέξει ποιος θα θυσιαστεί και ποιος θα σωθεί? Και όσο προχωράει η παράσταση μπαίνουν και άλλα ζητήματα και προβληματισμοί τόσο για την ηθική όσο και για τη δικαιοσύνη. Είναι ένα έργο προφανώς το οποίο το έχει αγαπήσει πάρα πολύ και το έχει μελετήσει πάρα πολύ. Ποια ήταν η πιο μεγάλη δυσκολία του?
Καταρχήν, αυτό το έργο μου το έδωσε ο Βασίλης ο Παλαιολόγος, ο ηθοποιός και πολύ καλός μου φίλος. Και όταν μου το πρώτο έδωσε, του λέω: ρε Βασίλη, αυτό το έργο είναι σαν αναλόγιο. Δηλαδή, αυτό το έργο κινδυνεύει να είναι απλώς μια ανταλλαγή, μια ψυχρή, αν θες, ανταλλαγή απόψεων. Ένα πέρα δόθε για να ακουστούν διάφορες απόψεις πάνω σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Άρα η μεγάλη πρόκληση ήταν και εξακολουθεί κάθε φορά να είναι να βρει κανείς τους χαρακτήρες, να περάσει όλο τον προβληματισμό μέσα από τους στόχους και από τη λειτουργία και τις συγκρούσεις των χαρακτήρων, δηλαδή όλο το ιδεολογικό κομμάτι να έρθει έμεσα και να μην το πετά στα μούτρα του θεατή, το οποίο είναι ένα πράγμα το οποίο είναι και πολύ αντιθεατρικό και φοβερά βαρετό και ιδιαίτερως ενοχλητικό. Μέτραγα τις προάλλες, γιατί έχει γίνει 5 χρόνια σε 3 θέατρα και έχουν περάσει 23 ηθοποιοί από αυτό το έργο. Οπότε ευτύχησα πάντα να έχω ηθοποιούς με τους οποίους πρώτον είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία, δεύτερον συνεργαζόντουσαν πολύ καλά μεταξύ τους, γιατί είναι ένα έργο συνόλου, και δώσανε σάρκα και οστά και υπόσταση στο έργο. Καταφέραμε δηλαδή να μην είναι ένα νομικό αναλόγιο, το οποίο είναι ένα πράγμα το οποίο με τρόμαξε πολύ όταν το πρωτοδιάβασα, και το παλεύουμε πάντα να μην είναι ένα νομικό αναλόγιο, αλλά χωρίς να προδώσουμε τη βασική θεματολογία του έργου, η οποία είναι συναρπαστική και όλα τα διλήμματα, να στήσω μία παράσταση με κάποιες θεατρικές αξίες.
Η ενεργή συμμετοχή του κοινού σε μια παράσταση δεν είναι εύκολη απόφαση. Έχει αρκετούς κινδύνους. Από τη μία είναι η πιθανή αμηχανία του κοινού. Δεν είναι όλοι εξασκημένοι ή άνετοι στο να συμμετάσχουν, ας πούμε, σε μια παράσταση. Αλλά και η διολίσθηση σε πεδία ανεξέλεγκτα. Όταν μπεις δηλαδή σε αυτόν τον δρόμο, πραγματικά δεν ξέρεις που θα σε οδηγήσει. Απ' την άλλη, είναι και μια πολύ σοβαρή πρόκληση για τους δημιουργούς, φαντάζομαι. Για σένα ήταν ζητούμενο, ήταν κάτι που ήθελες να το εξερευνήσεις και το τέρος σου έδωσε αυτή την ευκαιρία? Και εν πάση περιπτώσει, πώς αξιολογείς αυτή την εμπειρία μετά το τέρος?
Είμαι κάθετα ενάντιος σε κάθε είδος κακοποίησης του κοινού, σε κάθε αυθαίρετη μεταχείριση του κοινού, η οποία δεν έχει κανένα νόημα πέραν του εντυπωσιασμού και του γαργαλήματος, ας πούμε. Στο stand-up comedy είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Γιατί εκεί ο θεατής πάει και εκτίθεται και αυτός. Πάει χωρίς άγνοια κινδύνου. Πάει με τη γνώση του κινδύνου. Πάει να παίξει. Λατρεύω το stand-up comedy. Υπάρχουν όμως παραστάσεις που πραγματικά αισθάνεσαι ότι το κοινό κακοποιείται. Εδώ η συμμετοχή του κοινού είναι απολύτως κωδικοποιημένη. Δηλαδή αυτό που καλείται να κάνει το κοινό είναι πολύ απλό. Είναι να παρακολουθήσει και στο τέλος, σηκώνοντας ένα χαρτάκι, να αποφασίσει αν ο κατηγορούμενος είναι αθώος ή ένοχος. Αυτό βέβαια τραβάει το κοινό προς την παράσταση, αλλά πάει και την παράσταση προς το κοινό. Δηλαδή ένα πράγμα που παρόλο που το έργο μπορεί κανείς να το χαρακτηρίσει αρκετά βαρύ, ένα πράγμα που λέω πάντα στους ηθοποιούς όταν κάνουμε πρόβες για το συγκεκριμένο έργο είναι ήρθε η ευκαιρία σας να παίξετε επιθεώρηση. Δηλαδή εκεί που απαγορεύεται πλέον και πολύ σωστά αν θες η απεύθυνση προς το κοινό, θεωρείται κάτι το λίγο θεατρικά πρόστιχο ας πούμε και πονηρό, εδώ είναι ζητούμενο η απεύθυνση προς το κοινό και η εμπλοκή του κοινού.
Κάπου εδώ θέλω να καταθέσω και εγώ μια μαρτυρία για να χρησιμοποιήσω και ορολογία του έργου. Αυτό που συμβαίνει μετά το τέλος της παράστασης είναι σαν μια δεύτερη παράσταση. Στείνεται κατά κάποιο τρόπο ένα λαϊκό δικαστήριο μετά το δικαστήριο που
συμφωνώ,
υπάρχει.
Ναι, συμφωνώ, ναι.
Ο κόσμος συζητάει, διαφωνεί, κάποιες φορές διαφωνεί και έντονα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κοινωνιολογικό και σημειολογικό, νομίζω, από μόνο του αυτό. Αλλά πριν το συζητήσουμε πιο αναλυτικά, θα ήθελα να καλέσουμε στην έδρα, για να χρησιμοποιήσω άλλη μια ορολογία, την εισαγγελέα της παράστασης, τη Θεοδώρα Σιάρχου.
Το Terror του Ferdinand von Schirach, που εδώ και 5 χρόνια παίζεται με μεγάλη επιτυχία στις αθηναϊκές αίθουσες, μπήκε στη δική μου τη ζωή το φθινόπωρο του 2024 και από τότε είναι μια πηγή δημιουργικότητας για μένα. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα και δημόσια να ευχαριστήσω αφενός το φίλο και συνάδελφο Βασίλη Παλαιολόγο που με σκέφτηκε, αφετέρου το σκηνοθέτη της παράστασης, τον Γιώργο τον Οικονόμου, γιατί και οι δύο μου δώσανε μια ευκαιρία όχι απλώς να πλουτίσω τη φαρέτρα μου με άλλο ένα υποκριτικό όπλο, αλλά μου δώσανε την ευκαιρία να σκεφτώ και να εξελιχθώ και σαν άνθρωπος, μιας και η ηθική φύση του διλήμματος που θέτει το έργο είναι αδύνατον να αφήσει απροβλημάτιστο οποιονδήποτε συμμετέχει στη διαδικασία. Για όσους δεν γνωρίζουν, το Terror είναι ένα δικαστικό δράμα. Είναι ένα σύγχρονο, πολύ δυνατό έργο που δεν επιτρέπει στο θεατή την άνεση της απόστασης. Ο θεατής σε αυτή την παράσταση γίνεται ξεκάθαρα, είναι μάλλον ξεκάθαρα, ο 7ος ηθοποιός της παράστασης. Δεν παρακολουθεί απλά μια δίκη, μια ιστορία, αλλά καλείται να πάρει θέση. Και αυτό για μένα είναι και το γοητευτικό στοιχείο του έργου. Είναι ένα δικαστικό δράμα, αλλά στην ουσία είναι ένα βαθιά πολιτικό και ηθικό έργο. Θέτει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Υπόνεται κιόλας από το στόμα της εισαγγελέως αρκετές φορές μέσα στο έργο. Ποιο είναι αυτό? Μας επιτρέπεται να σκοτώνουμε αθώους ανθρώπους για να σώσουμε άλλους αθώους και να παραβιάσουμε τον νόμο? Το ερώτημα είναι λοιπόν, ο άνθρωπος ή ο νόμος, ποιος έχει δικαίωμα να αποφασίσει όταν αυτά τα δύο έρχονται σε σύγκρουση? Όπως είπα και πριν, κρατάω το ρόλο της εισαγγελέως, η οποία εντάξει φαίνεται σκληρή, αλλά δεν είναι σκληρή γιατί είναι η ίδια σκληρή σαν άνθρωπος, ούτε εξετάζει το γιατί με όρους συμπόνιας, αλλά εξετάζει το τι συνέβη με όρους δικαίου, υπερασπίζεται τον νόμο, αφενός γιατί αυτή είναι η δουλειά της, αφετέρου γιατί θεωρεί ότι όταν ο νόμος αρχίζει να λυγίζει μπροστά στις εξαιρέσεις, τότε πάβει να προστατεύει όλους εμάς. Και αυτό είναι και το μεγάλο δίλημα του έργου, ότι ο φόβος, ειδικά ο φόβος της τρομοκρατίας, μας βάζει σε πειρασμό να δεχτούμε πράγματα που σε άλλες συνθήκες δεν θα τα δεχόμασταν εύκολα, να δικαιολογήσουμε δηλαδή την παραβίαση του νόμου στο όνομα της ασφάλειας. Και ίσως γι' αυτό το λόγο οι περισσότερες ετιμιγορίες του κοινού είναι αθωτικές. Δηλαδή αθωώνεται ο κατηγορούμενος. Ωστόσο να πω σε αυτό το σημείο ότι πολλές φορές οι ετιμιγορίες επηρεάζονται και από το κοινωνικοπολιτικό στιγμιότυπο της περίοδου που διανύουμε. Τι θέλω να πω, πέρσι τέτοια εποχή όταν ετοιμαζόμασταν για την επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών, στις παραστάσεις μας είχαμε ως ετιμιγορία πολλές καταδίκες. Πράγμα που φέτος δεν συμβαίνει, ίσως γιατί ο Έλληνας έχει και λίγο κοντή μνήμη. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι το Terror είναι ένα εξαιρετικά δυνατό έργο και φεύγοντας ο θεατής από το θέατρο δεν κουβαλά απλά μια απάντηση, αθώος ή ένοχος, κουβαλά ένα ερώτημα. Και αυτό είναι και το ουσιαστικό. Μας βάζει δηλαδή στη διαδικασία να σκεφτούμε και να κάνουμε τη δική μας ενδοσκόπηση. Επίσης να πω ότι χαρακτηριστικό είναι ότι πολλά ζευγάρια που παρακολουθούν την παράσταση ψηφίζουν διαφορετικά. Και στο τέλος της κάθε παράστασης, στην έξοδο του θεάτρου, οι θεατές που έρχονται σε παρέες ή ζευγάρια κάθονται και μας περιμένουν προκειμένου να συζητήσουν μαζί μας, με τους ηθοποιούς δηλαδή, και να δικαιωθούν με έναν τρόπο για αυτό που ψήφισαν. Και αυτό είναι ένας στόχος που έχει κατακτηθεί σε αυτή την παράσταση, δηλαδή το πόσο έχει προβληματίσει και το πόσο αφορά όλους μας αυτό το έργο.
Θα κρατήσω κάποια σημεία από αυτά που είπε η Θεοδώρα Σιάρχου. Καταρχάς, τρομοκρατία. είναι ένα σημαντικό στοιχείο στο χτίσιμο και του έργου και των επιχειρημάτων, το οποίο λειτουργεί λίγο ύπουλα. Θα μεταφέρω πάλι τη δική μου εμπειρία. Βγαίνοντας από την παράσταση, άκουσα μια κυρία μεγαλύτερης ας πούμε ηλικίας μάλιστα, η οποία έλεγε χαρακτηριστικά, καλά έκανε και το έριξε, να μην νικήσουν οι τρομοκράτες. Δεν στάθηκε δηλαδή στα αθώα θύματα του, σκοτώθηκαν 160 άνθρωποι. Την ενδιέφερε περισσότερο να μην δικαιωθεί ο τρομοκράτης. Και βέβαια σημαντική η παρατήρηση ότι η ετιμιγορία επηρεάζεται κάθε φορά από τη συγκυρία, από την επικαιρότητα. Για μένα αυτό από μόνο του είναι ένα επιχείρημα υπέρ των νόμων, των θεσμών και βεβαίως κατά των λαϊκών δικαστηρίων και της αυτοδικίας. Κρατάτε σκορ?
Καλά, το σκορ είναι σκανδαλωδός υπέρ της αθωότητος. Σκανδαλωδός δηλαδή, γιατί είναι και μια συναισθηματική ψήφος. Ο λόγος για τον οποίο τον αθωώνουνε έχει κυρίως να κάνει με το ότι δεν αμφισβητούνται οι εντός εισαγωγικών καλές και ηθικές προθέσεις του κατηγορούμενου. Ο κατηγορούμενος δηλώνει ένοχος, δηλώνει ότι έχει καταρρύψει το αεροπλάνο, ότι είναι υπεύθυνος για το θάνατο 167 επιβατών και εξηγεί γιατί αισθάνθηκε την ανάγκη να το κάνει. Είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους συνήθως αθώνεται. Είναι και ο φόβος της τρομοκρατίας. Είναι και ότι δεν διαπραγματευόμαστε με τον τρομοκράτη. Διακινδυνεύουμε δηλαδή ζωές προκειμένου να μπούμε σε διαπραγμάτευση με τους τρομοκράτες. Νομίζω βάσει της λογικής ότι άμα ιτηθούμε σε μια περίπτωση, μετά αυτό θα συνεχιστεί και θα πολλαπλασιαστεί και πάει λέγοντας.
Πάμε να ακούσουμε και τον άνθρωπο που υπερασπίζεται τον κατηγορούμενο, ναι, και όπως λες τον αθώνει κιόλας, ναι, περισσότερες φορές. Δημήτρης Λιόλιος.
Χαίρετε από μένα. Είμαι ο Δημήτρης Λιόλιος. Παίζω στην παράσταση Terror του Ferdinand von Schirach σε σκηνοθεσία του Γιώργου Οικονόμου στο καινούριο θέατρο Φιλίπ. Είναι η τρίτη σεζόν που συμμετέχω σε αυτή την παράσταση. Στην πρώτη παράσταση που συμμετείχα ήταν στο θέατρο Αθηνών και έκανα το ρόλο του μάρτυρα υπεράσπισης. Τώρα κάνω τον συνήγορο υπεράσπισης. Είναι μια παράσταση η οποία έχει πάει σύνολο 5 σεζόν. Μεγάλο μερίδιο της επιτυχίας έχει ο Γιώργος Οικονόμου, ο οποίος εμένα προσωπικά με έκανε να ξανααγαπήσω το θέατρο. Ήμουνα σε μια φάση που μάλλον έλεγα ότι θέλω να αποχωρήσω από το θέατρο, δεν πληρώνει τόσο καλά, ο χρόνος που αφιερώνουμε δεν υπάρχει αυτό το κόστος προς απόδοση το αντίστοιχο. Αλλά ο Γιώργος με έκανε να ξανατρελαθώ πάλι, να ξαναγαπήσω πάρα πολύ το θέατρο όπως το αγαπούσα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ένας υπέροχος συνεργάτης, πραγματικά ήρεμη δύναμη, όταν έχει κάτι σου λέει «Οπ, το έχουμε, τελείωσε, δεν χρειάζεται, έφυγες». «Κάτσε ρε Γιώργο, τι έφυγα, έφυγες, φέρ το αύριο». Εσύ οπότε είσαι μεσαιογικά αναγκασμένος την επόμενη μέρα να έρθεις ακόμα πιο προετοιμασμένος γι' αυτό. Με πολύ χιούμορ, με παιδεία ουσιαστική. Θα μου πείτε ποια παιδεία δεν είναι ουσιαστική, αλλά τέλος πάντων. Ας μιλήσουμε και λίγο για το έργο, γιατί θα μπορώ να μιλάω μόνο για τον Γιώργο τον Οικονόμο. Το έργο, Terror, το κλασικό δίλημα περί του τι είναι τρομοκρατία, ας πούμε. Δηλαδή μπορείς να σκοτώσεις έναν άνθρωπο για να σώσεις πολλούς. Αυτό είναι το βασικό αδιέξοδο του έργου. Και πραγματικά αυτό που μου αρέσει σε αυτή την παράσταση, κάθε φορά και στις τρεις φορές που έχει ανέβει η παράσταση, γιατί έχει ανέβει με διαφορετικούς ηθοποιούς σε διαφορετικά θέατρα, οπότε είναι μια διαφορετική παράσταση κάθε φορά, ένα διαφορετικό σύνολο, είναι ότι τελειώνει η παράσταση και δεν υπάρχει αυτό το ότι καλός που ήσουν ή τι κακός που ήσουν ή να συζητήσουμε γι' αυτό. Υπάρχει μπαμ η ερωτήση κατευθείαν για το δίλεμα. Αν είχε κάνει αυτό ο πιλότος, αν είχε κάνει εκείνο, αν τελικά. Και αρχίζει μια κουβέντα πραγματικά πάνω στο δίλεμα του έργου, πάνω στο αδιέξοδο του έργου. Και αυτό είναι το φανταστικό. Είναι φανταστικό επίσης να βλέπεις ζευγάρια ή φίλους, ας πούμε, που να έχει ψηφίσει ο ένας αθώος, ο άλλος ένοχος και να έρχονται σε αντιπαράθεση. Και αντιπαράθεση ουσιαστική δηλαδή. Μέχρι και τσακωμούς έχουμε πετύχει έξω από το θέατρο, κανονικούς, σκληρούς, ας πούμε, πραγματικά, με φωνές και τα λοιπά, με πολύ ένταση. Το λέω γελώντας βέβαια αυτό. Δεν ξέρω πόσο σωστό είναι. Τώρα, η άποψή μου, εγώ είμαι ο συνήγορος. Άρα για μένα είναι αθώος ο πιλότος μας. Και κάνω τα πάντα ό,τι μπορώ για να μπορέσω να τον αθωώσω. Στη συνείδησή μου μέσα είναι ένοχος. Πραγματικά το επιχείρημα της εισαγγελέως ότι χρειάζονται αξίες για να υπάρχουμε σε αυτό τον κόσμο, σε αυτή την κοινωνία, για μένα είναι πολύ δυνατό. Και δυστυχώς αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία μας και στην εποχή μας είναι ότι δεν υπάρχουν οι αξίες πια να αρχίζουν και σβήνουν όλα, ισοπεδώνονται, λιένονται, αμβλύνονται οι γωνίες. Οπότε υπάρχει πρόβλημα. Αυτά λοιπόν από μένα σε λίγα λόγια για την παράσταση και για τον Γιώργο τον Οικονόμου και σας περιμένουμε από κοντά να δούμε και να μιλήσουμε για όλα αυτά.
Πολύ ζεστός και πολύ γλαφυρός ο Δημήτρης Λιόλιος. Βάζει στην κουβέντα κάτι ενδιαφέρον. Πώς αλλάζει η παράσταση όταν αλλάζει η διανομή και πώς αλλάζει η παράσταση στο πέρασμα των χρόνων. Νωρίτερα σχολιάσαμε το κοινό ότι οι θεατές επηρεάζονται από την επικαιρότητα. Η παράσταση μετακινείται καθόλου? Εσύ, ας πούμε, στα χρόνια αυτά έχεις αλλάξει θέση, γνώμη απέναντι στα ζητήματα του έργου?
Καταρχήν να ευχαριστήσω τους ηθοποιούς και τη Θεοδώρα και τον Δημήτρη και για τα καλά λόγια. Ήταν η συνεργασία μαζί τους πάρα πολύ ευχάριστη και δημιουργική και για τον ιδιαίτερα συγκροτημένο λόγο τους και για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν το έργο και τα θέματα του. Μ' αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι ο Δημήτρης αποκαλεί το δίλημα αδιέξοδο. Γιατί πραγματικά είναι ένα αδιέξοδο δίλημα. Όσα επιχειρήματα και να επιστρατεύσεις, υπάρχουν εξίσου δυνατά αντεπιχειρήματα. Με διασκεδάζει πάρα πολύ το γεγονός ότι και ο ένας και ο άλλος από τους προλαλήσαντες γουστάρουν πάρα πολύ να διαλύουν ζευγάρια. Αυτό είναι ένα ίδιον ενδεχομένως του Έλληνα καλλιτέχνη, δηλαδή κόντρα και σύγκρουση, πάση θυσία. Terror.
Ο Λιόλιος πάντως ήταν τίμιος.
Ναι.
Είπε στην παράσταση μου συνήγορης υπεράσπιστης, κατά βάθος θεωρώ ότι είναι ένοχος. Ναι. Εσύ θα μας πεις ποια είναι η δική
όχι,
σου θέση.
Όχι, και σκηνοθετώντας το έργο είναι κάτι το οποίο απέφυγα από την πρώτη στιγμή. Έχω άποψη, αλλά δεν θέλω να τη μοιραστώ. Όπως δεν τη μοιράστηκα ποτέ κατά τη διάρκεια των προβών με τους ηθοποιούς. Τώρα, στην ερώτηση του αν η παράσταση αλλάζει από διανομή σε διανομή, βεβαίως και αλλάζει. Και αλλάζει και πάρα πολύ. Γιατί όσο και κοινότυπο να ακούγεται, είναι ένα έργο ηθοποιών. Είναι ένα έργο το οποίο βασίζεται πάνω στις ερμηνείες των ηθοποιών, στην κατανόηση των ηθοποιών. Και εμένα αυτό μου αρέσει να κάνω. Δηλαδή, και ως σκηνοθέτης, θεωρώ ότι το πρωταρχικό μου καθήκον είναι να συνεργάζομαι με τους ηθοποιούς ούτως ώστε να δώσουν ό,τι το καλύτερο και ό,τι το πιο ουσιαστικό έχουν στην παράσταση. Αλλιώς θα ήταν και φρικτά βαρετό.
Σου έχει αποκαλύψει κάτι το τέρορ για το κοινό, με την ευρύτερη έννοια? Έμαθες κάτι για την κοινωνία μας, ας πούμε, από τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν μετά την παράσταση ή ψηφίζουν κατά τη διάρκεια της παράστασης ή σκέφτονται, διαφωνούν, συμφωνούν?
Ναι, αυτό που μου έχει αποκαλύψει ή επιβεβαιώσει είναι ότι το κοινό στο θέατρο αντιδρά κυρίως συναισθηματικά. Αυτό είναι ένα πολύ καλό πράγμα να το γνωρίζουμε, να το σεβόμαστε, να μην το εκβιάζουμε, να μην το χρησιμοποιούμε, αλλά να το έχουμε υπόψη μας. Δηλαδή το κοινό δεν πάει στο θέατρο για να προβληματιστεί, δεν πάει στο θέατρο για να βαρεθεί, δεν πάει στο θέατρο για να ενημερωθεί για τα καλλιτεχνικά, πάει στο θέατρο για να νιώσει κάτι και αν καταφέρεις να αγγίξεις συναισθηματικά καταρχήν το κοινό, τότε θα προβληματιστεί, τότε θα ανοίξουν οι ορίζοντές του, τότε θα του προκαλέσεις την περιέργεια γύρω από τα θέματα τα οποία διαπραγματεύεσαι. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι ισχύει μόνο για το θέατρο, νομίζω ότι ισχύει για την τέχνη γενικά.
Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να μας πεις και δύο λόγια για το Prima Facie. Είναι μια παράσταση που ολοκληρώνει τον κύκλο της αυτές τις μέρες. Ξεκίνησε πέρσι στο θέατρο Πορεία, κέρδισε εντυπώσεις, πήρε πάρα πολύ καλές κριτικές. Μας χάρισε μια εξαιρετική ερμηνεία από την Ελένα Παπαλιγούρα. Συμπτωματικά ή και όχι συμπτωματικά, εσύ θα μας το πεις, είναι επίσης ένα δικαστικό δράμα. Πολύ διαφορετικό βεβαίως από το Terror. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα κείμενο της Σούζι Μίλλερ που αποδείχτηκε επί της ουσίας πολύ επιδραστικό. Επηρέασε σε κάποιο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη σεξουαλική κακοποίηση.
Ναι, καταρχήν τυχαία έχω μπλέξει με τα δικαστικά. και μάλλον στο σχετικά άμεσο μέλλον θα ανεβάσω και άλλο ένα δικαστικό έργο.
Θα γίνει τριλογία λοιπόν, θα τριτώσει?
Όχι, ελπίζω να γίνει τετραλογία, γιατί αν είναι να συνεχίσω με τα δικαστικά, θέλω οπωσδήποτε να κάνω και μια δικαστική κωμωδία.
Οπωσδήποτε. Παρακαλώ.
Ναι, ναι, ένα slapstick, δηλαδή να γίνεται ένας χαμός, μια κωμωδία δικαστική. Αλλιώς, και νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να οδηγήσουν προς αυτό. Είναι ένα υπέροχο έργο, είναι ένα έργο το οποίο και αυτό με τον τρόπο του είναι διαδραστικό. Δηλαδή και σε αυτό το έργο όταν βγαίνεις από την παράσταση ακούς τους θεατές να συζητάνε για τα διλήμματα του έργου. Η συνεργασία με τη Λένα ήταν συναρπαστική. Το έργο θίγει το θέμα του βιασμού, το θέμα της συνένεσης. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι και κλασικό αλλά και ιδιαίτερος επίκαιρο, και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο νόμος και η νομοθεσία στην απονομή δικαιοσύνης σε θέματα σεξουαλικής κακοποίησης. Εκεί να δεις διλήμματα τα οποία υπάρχουν.
Και είναι και λογικό, γιατί είναι και ζητήματα τα οποία τώρα τα αντιμετωπίζουμε, τώρα βράζουν. Ναι. Τώρα έχει έρθει η ώρα τους ενδεχομένως να τα λύσουμε, να αποφασίσουμε ποιοι είμαστε απέναντι σε αυτά.
Κυρίως το τελευταίο που λες, δηλαδή τώρα έχει έρθει η ώρα τους. Τα ζητήματα είναι αρχαία. Και η φρίκη της κακοποίησης και του βιασμού είναι παλαιά σκοπής. Αλλά τώρα επιτέλους και ευτυχώς οι κοινωνίες με μεγάλο θάρρος προσπαθούν αυτή την πρόκληση της απονομής δικαιοσύνης, του σεβασμού κυρίως προς τη γυναίκα, να την αντιμετωπίσουν με μεγάλη σοβαρότητα, και το έργο αυτό προκαλεί, δηλαδή το έργο αυτό λέει κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι δεν γίνεται σωστά και κάτι πρέπει να γίνει. Ευτυχώς δεν είναι διδακτικό, δεν είναι μανιφέστο. Ή πάντως ο τρόπος με τον οποίο το προσεγγίσαμε με την Ελένα ήταν να προσπαθήσουμε πραγματικά να μην αρχίσουμε να κουνάμε το δάχτυλο στους θεατές, να μην διαβάζουμε ένα μανιφέστο. Δηλαδή η αγγλική παράσταση ήταν σε αυτό το τομέα λίγο πιο εστιασμένη. Εμείς προσπαθήσαμε να τα δώσουμε όλα στο χαρακτήρα, να τα περάσουμε όλα μέσα από το χαρακτήρα, να γίνουν όλα βιωματικά. Και εκεί βοηθάει το έργο της Σούζι Μίλλερ.
Η εβδομάδα που θα βγει στον αέρα η εκπομπή θα είναι και η τελευταία εβδομάδα για το Prima Facie στο θέατρο Πορεία τουλάχιστον.
Μετά θα πάει η περιοδία.
Αυτό ήθελα, επειδή είχαμε μιλήσει νωρίτερα και μου το είχες πει. Πότε ξεκινάει και πού?
Οι ημερομηνίες τώρα δεν έχω να σου δώσω. Ξεκινάει στη Θεσσαλονίκη, νομίζω θα πάει στην Πάτρα, θα πάει στην Καστοριά, θα πάει στο Αγρίνιο. Και γενικά στείνεται μια περιοδία αυτής της παράστασης, η οποία παρόλο που είναι μονόλογος και είναι σχετικά λιτή παράσταση, έχει τις απαιτήσεις της, έχει τις σκηνικές της απαιτήσεις. Οπότε κοιτάζουμε να πηγαίνουμε σε χώρους όπου δεν χρειάζεται να κάνουμε κανένας είδους έκπτωση ως προς το εντός εισαγωγικών παραστασιακό κομμάτι του έργου.
Στην πρώτη μας επικοινωνία σε βρήκα στο Λονδίνο.
Ναι.
Φαντάζομαι ότι θα είδες και θέατρο στο Λονδίνο, θα είδες κάποιες παραστάσεις. Κάτι που σου έμεινε και θα μας το πρότεινες?
Είδα δύο παραστάσεις. Είδα μια θεατρική διασκευή του έργου του Λεκαρέ, ο κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο, και νομίζω ότι είναι η πρώτη θεατρική διασκευή έργου του Λεκαρέ που γίνεται. Ο Λεκαρέ, όπως ξέρεις, πρέπει να διαβάσεις τις πρώτες 20 σελίδες 2-3 φορές, 4-5-6, για να μπεις μέσα στο πλότ, για να καταλάβεις ποιος είναι ποιος και να πάρεις, ας πούμε, λίγο τη σειρά του πράγματος. Είχαν καταφέρει να κάνουν το πλότ αρκετά βατό, και είναι συναρπαστικό το πλότ, είναι συναρπαστικοί οι χαρακτήρες. Ήταν στημένο σε μια κυκλική σκηνή με το κοινό γύρω-γύρω. Είχε μια κινηματογραφική ροή, είχε μια ερμηνευτική ανισότητα, δηλαδή κάποιοι ηθοποιοί ήταν εξαιρετικοί, κάποιοι ήταν από μέτρη ως κακή. Ήταν μια καλή παράσταση η οποία ήταν 4-5 αστέρων, γεμάτη, και το εισιτήριο έκανε 120 λίρες.
Μάλιστα.
Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το γνωρίζουμε. Ευτυχώς είχα κάτι γνωστούς, γιατί είναι πολλά λεφτά.
Αλλά για τα δικά μας δεδομένα είναι πάρα πολλά.
Ναι, δηλαδή εμείς προσπαθούμε να κάνουμε παραγωγές και να επιβιώσουν παραστάσεις με εισιτήριο των 15, 18, 12, 10 ευρώ, Το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, καθιστά, ας πούμε, κάθε προσπάθεια ακριβής, καλής παραγωγής σχεδόν αδύνατη, και όλοι κυνηγάνε και κυνηγάμε έργα 2-3 ηθοποιών σε μαύρα κουτιά.
Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά είναι και ένας από τους λόγους που είναι επιβεβλημένο, κατά τη γνώμη μου, να υπάρχει κρατική στήριξη, θεσμική στήριξη στο θέατρο. Με επιχορηγήσεις, δεν ξέρω με ποιον τρόπο.
Ναι, είπες όμως την επιφράση κλειδί, δεν ξέρω με ποιον τρόπο. Γιατί ξέρουμε με ποιον τρόπο συμβαίνουν αυτά. Αλλά ας το περάσουμε. Ας το περάσουμε και να σου πω για τη δεύτερη παράσταση που είδα. Η δεύτερη παράσταση ήταν το All My Sons, Όλοι ήταν παιδιά μου, του Arthur Miller. Τι έργο, τι μαγικό έργο.
Έλεγες πριν για τους Βρετανούς ηθοποιούς. Ναι. Εδώ στο Λονδίνο είναι ο Αμερικανός ηθοποιός, όμως και πολύ μεγάλο στάρ.
Ναι, αυτό το κάνουν. Ο
Brian Cranston από το Breaking Bad.
Από το Breaking Bad. Αυτό το κάνουν. Αυτό το κάνουν γιατί είναι οι κανόνες του West End που τα τελευταία χρόνια φέρνουν και πληρώνουν αδρά και μερικούς Αμερικάνους στάρ για να γεμίζουν τα θέατρα. Κακός κατά τη γνώμη μου. Αλλά και καλός, γιατί μερικές φορές βλέπουμε ηθοποιούς συναρπαστικούς σε έργα που τους ταιριάζουν. Δηλαδή εδώ ήταν καταπληκτικός, ήταν μια υπέροχη παράσταση, ήταν όλοι οι ηθοποιοί καλοί, η σκηνοθεσία είχε μια καθαρότητα και εστίαζε 100% πάνω στην υποκριτική. Κατάφερε ο σκηνοθέτης με πολύ απλούς τρόπους να αναδείξει την σχέση ενός έργου το οποίο γράφτηκε το 1948 με την αρχαία ελληνική τραγωδία. Δηλαδή ο Άρθουρ Μίλλερ έγραψε μια τραγωδία πάνω στα πρότυπα των αρχαίων ελληνικών έργων, και επίσης είναι και τρομερά επίκαιρο, διότι θέτει το θέμα της σχέσης χρήματος και βίας, χρήματος και πολέμου. Τελειώνει dollars and dimes.
Υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο, κάποιο πλάνο το οποίο έχει ήδη δρομολογηθεί και ξέρεις ότι θα είναι η επόμενη ενασχόληση, η επόμενη δουλειά σου?
Θα κάνω μια παράσταση, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα και δεν νομίζω ότι εγώ είμαι αυτός ο οποίος πρέπει να το ανακοινώσει, αλλά θα κάνω μια παράσταση τον Οκτώβριο. Επίσης, μάλλον θα ανεβάσω το καινούριο έργο της Σούζι Μίλλερ, το οποίο λέγεται Inter Alia. Αυτό μπορώ να το πω δηλαδή, γιατί έχω μιλήσει με την παραγωγό, η οποία είναι η παραγωγός η οποία είχε ανεβάσει το Prima Facie. Αυτό μπορεί να γίνει όμως σε δεύτερο χρόνο.
Γιώργο Οικονόμου, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία στο Drama Therapy και για αυτή τη συζήτηση. Για το τέλος δεν ξέρω να ευχηθώ. Μακάρι να παίζετε μέχρι να γίνουμε όλοι πιο συνειδητοί πολίτες, πιο ευσυνείδητοι άνθρωποι. Και βεβαίως καλή επιτυχία και
στην επόμενη. Και εγώ ελπίζω το τέλος να συνεχίσει να παίζετε. Ευχαριστώ όλους τους ηθοποιούς και όλους τους συντελεστές της παράστασης που δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Επίσης και τον παραγωγό, τον Χρήστο τον Τρυπόδη, ο οποίος ανοίγοντας ένα καινούριο θέατρο πήρε το ρίσκο του να φέρει αυτή την παράσταση, και νομίζω ότι είναι ένα ρίσκο το οποίο αποδίδει.
Κάπου εδώ κλείνουμε. Μέχρι το επόμενο Drama Therapy, να είστε όλοι καλά, να κάνετε και να βλέπετε θέατρο. Podcast.